Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boța.
Iar această discuție este înregistrată joi 14 noiembrie după prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Premierul Dorin Recean va anunța luni ce miniștri pleacă din guvern, dar și cine le va lua locul. Primul, de bunăvoie se pare, care s-a retras din funcția de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, dar și din Partidul Acțiune și Solidaritate, a fost Andrei Spân. Lupta cu corupția a fost un eșec total, a spus președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate și a cerut guvernului și altor instituții ale statului schimbări în justiție și un plan de luptă cu acest flagel, care să urgenteze în special examinarea dosarelor de corupție politică. Ministerul de Externe a înmânat o notă de protest ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce două drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Și Partidul Socialiștilor cheamă partidele de opoziție să-și consolideze eforturile împotriva guvernării PAS pentru viitoarele alegeri parlamentare. Premierul Dorin Recean va anunța luni 18 noiembrie cine sunt miniștrii care pleacă din guvern, dar și cine le va lua locul. Anunțul a fost făcut după ce președinta Maia Sandu a declarat după încheierea campaniei electorale că a auzit pretențiile tuturor și că vor fi făcute schimbări în echipa guvernamentală. Câteva zile mai târziu, din guvern și din Partidul Acțiune și Solidaritate s-a retras Andrei Spânu. El a fost ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Spânu și-a explicat demisia prin faptul că ar fi fost supus unei campanii de defăimare, precizând că reforma justiției trebuie să rămână prioritatea zero pentru guvernare. Igor, presa vehiculează și cu alte nume ale miniștrilor care ar putea să plece din fotolii. Se vorbește că ar urma să fie demisă ministra justiției, ministrul agriculturii, ministra sănătății, chiar ministrul de interne și chiar șefa procuraturii anticorupție. Ca să explicăm, cei care vor pleca trebuie trecuți pe lista miniștrilor care au eșuat, care nu au știut cum să facă anumite reforme, care nu au știut să dezvolte politici și publice pe domeniile lor, ori contextul politic este de așa natură că cineva trebuie sacrificat.
Eu nu cred că miniștrii despre care s-a vorbit sunt cei mai răi și au cele mai proaste performanțe. Așa cum a declarat și doamna președinte, sunt miniștrii care, din cauza circumstanțelor, au acumulat cele mai multe bile negre și au devenit candidați pentru a exercita rolul de țapi spășitori, așa cum știm din Sfânta Scriptură, că atunci când poporul evreu îi mergea rău și din cauza păcatelor pe care le acumula, le puneau pe seama unui țap care era lăsat în pustiu. Dar acestea sunt regulile în politică și dacă regulile respective cumva permit să fie dezamorsată situația politică, atunci se recurg la astfel de remanieri. Dar părerea mea e că nu aceștia sunt cei mai răi miniștri, dacă putem spune, sau miniștri cu cele mai joase performanțe. Este un fel de tribut tradițiilor politice și sigur că este un răspuns la cerințele partidelor politice pro-europene în ajunul demarării campaniei pentru alegerile parlamentare, cele mai importante alegeri. Și știm că, în special, pretențiile au fost cumva făcute publice de blocul Împreună, chiar înainte de turul 2 de scrutin, și răspunsul doamnei președinte probabil a fost adresat anume potențialelor parteneri din campania parlamentară care vine, pentru că altă explicație eu nu am în această situație. Dacă vorbim de domnul Spânu, da, domnul Spânu a acumulat cele mai multe bile negre și acest lucru s-a făcut evident după semnarea acordului cu Gazpromul, după ce domnul ministru Spânu s-a asigurat că vom avea gaze, nu vom îngheța, toată lumea a ajuns la concluzia că măsurile de asigurare au fost excesive și a trebuit încă un an de zile sau chiar mai mult să achităm gazul achiziționat la prețurile prețurile cele mai înalte, deși situația pe piața gazelor se ameliorase și cei care au avut tărie de caracter și au riscat au putut să achiziționeze pe piețele internaționale gaze la prețuri mult mai avantajoase.
Și atunci poate fi considerat asta un eșec al lui Iespână sau dimpotrivă a salvat oamenii de frig?
Păi, înainte de semnarea tranzacției cu Gazprom, toată lumea zicea că să semneze numai să nu înghețăm. După ce a semnat și s-a asigurat că nu vom îngheța, toată lumea a răsuflat ușurat și a zis că de ce te-ai grăbit să contractezi volume atât de mare pe care, iată, după descreșterea dramatică a prețurilor, trebuie să le achităm. Deci e o chestie de hazard. Și al doilea lucru a fost această corespondență nereușită a domnului Spânu cu primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a antagonizat foarte multă lume, care se întreba la ce bun e nevoie de această corespondență care nici măcar nu dădea semne să fie un fel de manifestare a spiritului a unui bun cunoscător a instrumentelor de a face critici ironice, chiar sarcastice. Era un fel de polemică care era enervantă, agasantă pentru cei care îl simpatizează și îl simpatizau pe primarul general de Chișinău.
Da, când spui răi, sunt alții mai răi în actualul guvern sau e vorba pur și simplu de alții care au fost mai răi altă dată în alte guverne?
Dați să ne uităm la politicile elaborate de miniștri. Dacă vorbim de Ministerul Justiției și citim documentele elaborate de Ministra Justiției, vedem că acolo lucrurile, din punct de vedere a planificării, a logicii și așa mai departe, lucrurile sunt făcute, din punctul meu de vedere, foarte bine. Dar iată, doamna președinte, consideră că avem un colaps în combaterea corupției și reforma justiției, iată, bate pasul pe loc. Este vinovat ministrul de acest lucru? Nu cred că e vinovat doar ministrul, pentru că a existat un concept de reformare a justiției și noi am dezbătut pe această platformă nu o singură dată. Noi ne-am convins că corpul de judecători și procurori trebuie tratat cu foarte multă prudență, pentru că sunt oameni foarte bine educați care își cunosc drepturile și nu doar drepturile individuale, dar și drepturile corporative. Sunt corporații, au pretenția și de bună seamă bazată pe Constituție, că sunt o ramură independentă a puterii, iar exigențele pe care această reformă le-a pus în procesul de pre-vetting și iar acum de vetting, sunt respinse. Ne amintim de reacția doamnei Drăgălin, care declara cu text deschis că este dezamăgită de această reformă, de criteriile care sunt utilizate pentru a face această lustrație a procurorilor și judecătorilor și chiar spunea că ea n-ar vrea să treacă prin acest purgatoriu. Deci ea într-un fel a exprimat această părere a corpului procurorilor. Să nu uităm și de cariera pe care a început-o un alt fost procuror, doamna Victoria Fortună, care acum se vrea un fel de flagman, un fel de voce a corpului de procurori, deși toată lumea înțelege că în spatele domniei sale stă nu altcineva decât Ilan Șor și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de lucruri îngrijorătoare. Dăm toată vina pe doamna ministră a justiției. Eu cred că conceptul din capul locului trebuia să prevadă lucrurile altminteri ca să nu antagonizeze corpul de procurori și judecători. Părerea mea de la bun început a fost că înainte de a începe reforma trebuia să fie găsite în cadrul corporației judecătorilor și procurorilor un grup de oameni tineri care certitudine se cunoaște că nu au fost implicați în lucruri murdare și ca toate inițiativele să vină din interior, iar manifestarea voinței politice vine din partea Parlamentului, președinției și așa mai departe. S-a mers oarecum de o manieră foarte rectilinie în această reformă și iată avem rezultatele. Iar ceea ce spune doamna președinte trebuie tratat cu multă prudență, pentru că de fapt noi am avut condiționalitățile Comisiei Europene care ne-a lăudat și care ne-a spus că chipurile am trecut cu succes peste procedura de implementare a celor nouă condiționalități, ca acum să aflăm de la doamna președinte că de fapt am fost tratați de Comisia Europeană cu multă indulgență, ceea ce dă apă la moara opoziției care spune, iată vedeți, atitudinea nu tocmai corectă a Uniunii Europene față de noi. Deci cu un șir de probleme ne confruntăm acum, în special și după acest discurs al doamnei președinte și după cele declarate de către prim-ministru. Înțelegem că așa sunt regulile politicii. Cei care au acumulat bile negre trebuie să plece. Asta e prețul pe care îl achită. Marea problemă este ce urmează. Până la alegeri a rămas abia o jumătate de an. Peste jumătate de an noi vom intra în campanie electorală și dacă acum facem doar modificări de fațadă pentru ca guvernarea cumva să dea drumul la Abordin Kazan, e un lucru poate pozitiv. Poate asta atrage blocul împreună, mai alături de partidul guvernant PAS, dar nu cred că asta va aduce multă satisfacție cetățenilor.
Nicolae, cel care a acționat în ofensiv, cum spuneam, este ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a plecat și din partid, spunând că a fost ofensat. Ce îi se poate reproșa lui Andrei Spânu, în afară de ceea ce spunea Igor mai devreme, legat de activitatea lui de ministru, și îl putem regăsi în politică în viitor?
Există loc și de mai bine în activitatea lui, dar eu cred că în general el și-a îndeplinit funcțiile. A fost un cal de bătaie sau o minge de box pentru opoziție. El se afla într-un punct nevralgic al guvernării. Era responsabil de infrastructură și de dezvoltarea regională. S-a referit Igor la faptul că el a asigurat, el a acționat în vederea obținerii independenței energetice a Republicii Moldova. Nu mai depindem de Gazprom. Atunci când a venit PAS la putere, desigur că important era să se asigure Republica Moldova cu gaze naturale. Gazpromul de mult trebuia să semneze un contract, dar tot amâna lucrul ăsta. Socialiștii când erau la putere, ei deja trebuiau să semneze, nu au semnat. Putem zice că el a reușit un lucru care nu le-a reușit predecesorilor săi. Că prețurile erau, așa era conjunctura pieței atunci. Chiar dacă Republica Moldova nu semna, cum zici cu unii, că nu trebuia semnat, și de unde se aduceau gaze atunci? Era vreun mecanism de asigurare a Republicii Moldova în afară de... Erau contracte cu altcineva și așa mai departe. Dacă nu se semna acel acord cu Gazprom, exista riscul că până se făceau noi legături și așa mai departe, se încheiau noi contracte, că nimeni nu o să furnizeze așa gaz fără a încheia iarăși contracte și așa mai departe. Și el a obținut. E adevărat că asta a atras atenția sau a atras tirul de artilerie a opoziției, a tuturor. În el trebuie bătut. Pe urmă, el era responsabil de infrastructură. Proiecte foarte mari, bani foarte mulți acolo. Nemulțumiri cum a obținut firma indiană acel proiect de interconectare energetică a rețelelor electrice de pe malul drept și pe malul stâng al Prutului. Aeroportul internațional Chișinău se afla tot gestionat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Iar acolo erau interese foarte mari și nu numai al ușor, erau interesele Rusiei și Rusia spunea despre asta și asta vrea acum să dea guvernarea jos și aeroportul să vină. De fapt era al ușor, dar e cu acces al Rusiei, fiindcă acum se vede că Șor este totuși jucătorul Rusiei. Eu înțeleg de ce acest atac, dar trebuie să spunem că Andrei Spânu nu a fost cel mai rău ministru. Toți spuneau că el este cel mai rău și că e corupt, nu știu ce. Nimeni nu a putut demonstra măcar o singură probă să aducă în acest sens. Deci eu aș zice că da, Spânul este un țap ispășitor. Acum el plătește pentru faptul că cineva i-a creat această imagine rea. Și el, de fapt, întruchipa într-un fel, cum spuneau unii, incompetența, corupția și așa mai departe, dar nimeni nu a demonstrat nici incompetență. Până și podul de la Liova Bumbăta zicea că e mare eșec. Trebuie să vedem că acest pod a fost făcut în condiții de război. România a dat poduri de pontoane și așa mai departe. Nu poți să zici că un pod e deprisos sau că nu trebuia făcut. Trebuia făcut. Asta dictează circumstanțele. Desigur că unele lucruri de comunicare, dacă iei la bani mărunți, poți să găsești ceva, dar nici pe departe Andrei Spânu nu a fost cel mai rău ministru. Aș zice că el a făcut un pas, unii zic matur, dar el a demonstrat că el totuși pune interesul național, interesul partidului, deasupra intereselor sale, că el putea să scramponeze, el e o figură importantă acolo și zic, dar nu mă duc eu, de ce să mă duc, de ce să cedez? El a văzut că imaginea partidului are de suferit, imaginea guvernării are de suferit, că el este cel în care se bate și a zis că mă dau la o parte. Eu nu văd ambiții politice. De ce s-a dus el din pas? Fiindcă să arate, poftim, rămâneți fără mine, acum puteți să bateți în mine, dar în pas nu aveți de ce să bateți. Adică el a făcut un gest care demonstrează că nu este egoist, adică egocentric. Nu crede că totul se bazează pe el și guvernarea nu va ieși din situație fără el. E un gest care trebuie salutat, fiindcă în anumite perioade remanierile politice sunt un instrument eficient. Când da, trebuie puțin să ridici capacul, să iasă aburii de acolo, presiunea să scadă și asta e situația. S-a văzut totuși în campania electorală că populația are anumite pretenții, deși teoretic am putea spune că guvernarea a reușit să țină Republica Moldova pe linii de plutire, că a asigurat indemnizații, căldură și așa mai departe, statul și-a făcut într-un fel datoria. Dar prețurile mari, inflația, cetățenii au motive de a zice că nu sunt mulțumiți. Și trebuie să luăm în considerare, totuși după aproape patru ani de guvernare, un guvern, să zicem, de persoane eminente și oricum avea să-și erodeze. Vedem ce se întâmplă și prin alte părți. Guverne profesioniste, vedem în Germania, vedem în Statele Unite ale Americii, vom vedea acum ce se va întâmpla în România și așa mai departe. Deci, vedem în Polonia, oriunde se vede că această perioadă a fost o perioadă grea. Și ce vreau să mai spun, remanierele, asta nu-i totul, asta nu înseamnă că a făcut remanieri, gata, presiunea în cazan a scăzut. Nu, s-ar putea că remanierile, da, să dea ceva, un plus de imagine, dar nu e suficient. Eu nu exclud că Andrei Spânu, dacă se va întoarce în politică, se va intra în politică, va intra tot în pas. Acum să dezvolți un proiect politic în preajma alegerilor parlamentare, puteam presupune, dacă asta era undeva la început, că el face un partid care să fie un fel de aliat al PAS-ului, unde să se ducă voturile nemulțumiților de PAS și așa mai departe, dar e prea puțin timp.
Vreau să-l susțin aici pe Nicolae. Cine știe a plecat frumos, poate spera să revină la fel de frumos și chiar încă mai frumos. De aceea eu cred că acest gest pe care l-a făcut ministrul Andrei Spânu o lasă loc pentru revenirea lui în politică. Eu nu cred că Spânu va constitui un partid politic. Eu cred că e destul de matur să înțeleagă cum decurg fenomenele politice din Republica Moldova. În Republica Moldova au avut succes partidele care au știut să prindă anumite valori. Așa a fost Mișcarea de Eliberare Națională când au venit intelectualii și de fapt au clădit bazele Republicii Moldova, declarația de independență, declarația de suveranitate, deci au pregătit terenul pentru dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova. După care pendulul a mers în altă direcție, cei care au fost solicitați au fost agrarienii pentru că erau șefii de întreprinderi care aveau deprinderi administrative și a fost nevoie. După care pendulul a mers mai departe și au fost chemați la guvernare comuniștii care au promis să readucă realitățile sovietice, dar au declarat revoluție liberală și integrare europeană. După asta a venit integrarea europeană, care a fost umbrită de furtul miliardului, și a început ultimul val sau penultimul val, lupta împotriva corupției. Valul de proteste a adus pasul la guvernare. Acum, când același pas a făcut cele mai importante mișcări în vederea integrării europene, obținerea statutului de țară candidat, trecerea referendumului privind modificarea Constituției în vederea integrării europene, ar fi de mirare ca o persoană ca Andrei Spânu în această situație să creadă că el poate prinde vreun val care, având în vedere că a acumulat multe bile negre, care să-l aducă acum pe creastă în prim plan în scena politică. Și mai mult decât atât, eu cred că inamicii PAS, oponenții, să le zicem mai bine, dar au mai vehiculat tot felul de proiecte, că chipurile Nicu Popescu, după ce a părăsit guvernul, își face partid alături de ministrul energiei, domnul Parlecov, și așa mai departe. Deci sunt lucruri care sunt infiltrate așa de o manieră discretă în spațiu public pentru a testa cum reacționează oamenii.
Președinta Maia Sandu cere guvernului și altor instituții ale statului un plan de acțiuni pentru lupta cu corupția politică. În acest context, șefa statului a spus după ședința Consiliului Suprem de Securitate de la începutul acestei săptămâni că vrea crearea unui tribunal anticorupție care să examineze dosarele de corupție politică și a insistat pe urgentarea examinării celor existente. O altă schimbare cerută de Maia Sandu este la Procuratura Anticorupție, despre care a spus că nu livrează rezultatele așteptate și că a văzut un eșec total în lupta cu corupția mare și corupția politică. Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din toate aceste cereri ale președintei și în ce măsură schimbările pe care le vrea sunt realizabile până la alegeri, de exemplu? E posibil ca în această perioadă să vedem finalitatea unor dosare, precum, de exemplu, dosarul privind rețeaua Shor și altele?
Eu cred că anume faptul că ea, această rețea a funcționat, a determinat-o pe Maia Sandu să pună în felul ăsta problema corupției politice, eșecului pe care l-a înregistrat procuratura și, în general, justiția din Republica Moldova, și eu cred că ea este îndreptățită să facă asemenea concluzii. De ajuns să vedem rezultatele primului tur al alegerilor. Vedem, de exemplu, candidații ușor, Irina Vlah, 5 și ceva procente, aproape 6%, pe urmă doamna Victoria Fortună, care a apărut de nicăieri, pe care nimeni nu a știut-o, și ea aproape 4% procente ea de voturi, și Tarlev, pe care l-a uitat de mult, undeva peste 13%, trei împreună. Și dacă mai adăugăm aici că și Stoianoglu a profitat de această rețea, ne dăm seama că rețeaua lui Șor a funcționat și a funcționat undeva la 20%, a asigurat voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale. E foarte mult. Cu 20% schimb orice rezultat. E foarte mult. Eu cred că Maia Sandu este corectă și în privința faptului că reforma justiției nu și-a atins scopurile sau se realizează foarte încet. Într-adevăr, am văzut în raportul Comisiei Europene că Republica Moldova a îndeplinit anumite condiții, dar și acolo nu sunt toate. Chiar și în acest raport, undeva noi am acumulat 2 puncte la nivelul Ucrainei, de altfel. Nota 2, să zicem așa, ni s-a pus din 5. Deci ne aflăm la o etapă în care sunt multe lucruri de făcut. Nu aș fi de acord cu Igor că s-a mers cumva direct sau că trebuia găsit procuror mai tineri. De unde se găsește? Corpul procurorilor și judecătorilor s-a văzut, s-a împotrivit cu înverșunarea acestei reforme. E adevărat, există o parte din procurori și judecători care vor și ei această schimbare, care nu vor ca această imagine proastă să fie pusă și asupra lor. Și am văzut, începe să funcționeze Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Procurorilor, Superior al Procurorilor, Curtea Supremă de Justiție, dar a luat timp mai mult decât credeam noi și credea, mai bine zis, guvernarea, de mult trebuia de acum și procesul ăsta încheiat, dar nu s-a reușit și nu s-a reușit și din ce cauză, fiindcă strategia de reformare nu a fost bine elaborată, bine gândită, era reactivă, a reacționat atunci când a văzut că la Curtea Supremă de Justiție toți judecătorii s-au dus sau că o bună parte a deciziilor comisiei de preveting au fost anulate. Lucrurile astea, din punctul meu de vedere, trebuiau prevăzute de la bun început, nu trebuia să se meargă pe improvizații, dar s-a mers pe aceste improvizații. Cine e vinovat? Ministerul Justiției sau fostul minister al Justiției? Aici lasă să se clarifice, dar niște probleme există în acest sens, niște schimbări trebuie făcute, fiindcă da, le dă cetățenilor această impresie că, uite-te, guvernarea ține cont de nemulțumirea noastră. Mai este un factor de ce ar trebui această remaniere. Opoziția pro-europeană este nemulțumită? Eu cred că poate că unii din reprezentanți ar vrea și ei să participe la guvernare. Partidul de guvernământ trebuie să se asigure că în viitorul parlament, sondajele arată că va intra, dar nu va avea majoritate, să aibă aliați. Nu se întâmple așa că niciun partid pro-european care va intra să zică că dar noi nu ne asociem, nu facem alianță cu partidul de guvernământ.
Igor, președinta s-a arătat nemulțumită și de activitatea Procuraturii Anticorupție, spuneam, într-un context mai larg, pornind de la competențele unui șef de stat, ce posibilități, dar și limite are șefa statului atunci când acționează în sensul schimbărilor pe care le vrea? Ce este și poate nu este firesc în modul ei de a acționa?
E firesc ca șeful statului, într-o țară cum este Republica Moldova, cu cultură politică parohială, când, deși aveam un regim de guvernare parlamentar, cetățenii cred că șeful statului hotărăște totul. Din acest punct de vedere, sigur că doamna președinte este în drept să vorbească despre toate problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Accentele, așa cum au fost puse de doamna președinte, sunt, din punctul meu de vedere, sunt puse corect. Contează și modul cum vorbești despre problemele care există. Pentru că e vinovare procuraturii că în Republica Moldova rețeaua Șor funcționează bine mersi de mai bine de 8 ani de zile, de când Șor a lansat rețeaua de magazine sociale și Șor în 2020 s-a lăudat că are în această rețea 400.000 de clienți. Deci Șor a făcut din clienții săi și a făcut electorat. Și e o problemă. Acum ce facem cu acest electorat clientelar al domnului Șor? Doamna președinte se adresează către procuratură. Eu înțeleg adresarea, dar dacă se știe de 8 ani de zile că există această rețea, ne amintim de dezbateri în Parlament privind problema delimitării activității politice de activitatea de binefacere. Atunci când Șor și-a făcut fundația pentru Orhei și fundația Miron Șor, Dodon și-a făcut fundația Soluție și din suflet al primei doamne, Plahotniuc și-a făcut fundația Edelweiss și fundațiile astea mor instantaneu cum pleacă oamenii din politică. Deci este evident că îmbinarea activității politice cu activitatea de binefacere nu este altceva decât corupție politică și au existat inițiative în Parlament, apropo, care au venit din partea Partidului Comuniștilor, să delimităm foarte clar prin norme legale activitatea politică de activitatea de binefacere. PAS se află la guvernare al patrulea an. Ce a făcut în acest sens? Și de ce procuratura este vinovată de acest lucru? Și să vă mai dau un exemplu foarte curios. Să destructurăm rețeaua Șor. Dar știți ce lucruri interesante se desfășoară chiar acum, în prezent? Noi aveam pe 17 noiembrie alegeri parțiale în 7 localități. Să vă spun ceva interesant? PAS în aceste 7 localități are doar 3 candidați la funcția de primar. Știți câți candidați are rețeaua Șor? În 6. Și rețeaua Șor nu merge cu un singur partid, cu Partidul Renaștere. Merge cu încă 2 partide. Renaștere este asistat, practic, în toate localitățile, mai este și această partidă Viitorul Moldovei și așa mai departe. Iată un exemplu foarte, foarte simplu. Și ce poți face în această situație dacă nu poți asimila, deși i-am văzut la congresul de la Moscova, Șor în fruntea acestor partide, cu Nicolae pe această platformă am discutat despre clonarea partidelor declarate neconstituționale în spațiul european, despre jurisprudența CEDO privind dezamorsarea acestor clone care sunt nu altceva decât vlăstare ai partidelor declarate neconstituționale. Noi nu vedem absolut nimic. Și atunci eu stau și mă întreb, dar care e problema procuraturii? Dacă clasa politică și cei care trebuie să fie interesați de anihilarea acestei rețele nu fac nimic. Procuratura ne-a spus exact un an de zile în urmă că împreună cu poliția au adunat 150 de volume de materiale pe care le-au transmis către organele de justiție. Ce s-a întâmplat acolo? Nimic. Și acum vine exact reproșul lui Nicolae față de mine pe care îl primesc, dar vreau să explic. Dacă faci o reformă a justiției și s-a făcut acum declarația că vor fi cumva schimbate mecanismele și așa mai departe. Eu salut această abordare, dar eu vreau să înțeleg mecanismul. Pentru că Partidul de Guvernământ și-a făcut multe cucuie în procesul de pre-vetting. Aici îl susțin pe Nicolae 100% pentru că constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii și al Procurorilor a fost prima lecție foarte greoaie. Dar poate acum este nevoie să delimităm pre-vettingul de vetting și având consiliile de autogestionare a justiției să le implicăm ca inițiativa de mai departe de vetting pentru 400 de judecători și 600 de procurori să fie făcută împreună cu procurorii și cu judecătorii. Aici a fost momentul în care îl contestă Nicolae, că voința politică vine de la Parlament, de la președinție, dar iată noile instituții de autoadministrare. Ei doar sunt în cercul lor, nu e influență politică. Pot găsi în cadrul Corporației Judecătorilor și Procurorilor oamenii onești, astfel încât inițiativele de mai departe de curățarea sistemului să fie făcute împreună cu ei, adică ei să coparticipe, nu să fie factorul pasiv care în situații de criză spun, dar noi suntem cei care am avut de suferit de pe urma acestei reforme, de aceea noi nu ne implicăm, practic o boicotăm. Și doamna președinte apare și ne spune toate aceste lucruri, iar noi, cetățenii Republicii Moldova, strângem din umeri și zicem, stați, dar cum v-ați apucat să combateți corupția mare, corupția politică, când instrumentul principal, justiția, pentru că rămânem stat de drept, justiția încă nu este reformată. Cum vreți cu o justiție nereformată să faceți toate aceste lucruri? Astea sunt întrebările noastre, cetățenești adresate guvernării. Deci lucruri sunt foarte multe, iar exemplul pe care l-am adus cu rețeaua Șor, dar eu văd că îi trăiește cel mai bine. Iată în aceste alegeri parțiale, ne arată că este mai vie decât PAS-ul, principala forță politică și decât principala forță de opoziție, Partidul Socialiștilor. Deci rețeaua Șor are de 4 ori mai mult, că Renașterea este dublată de această formațiune. Se asigură oamenii, au bani, au interese, au scopuri și iată așa stau lucrurile și atunci întreb și eu, doamna președinte, bine, dar ce facem mai departe? Aveți inițiativă politică, dar trebuie să aveți și instrumentarul. Au trecut 4 ani ai dumneavoastră de mandat și 3 ani și jumătate, iată, vor fi foarte curând a Partidului de Guvernământ în Parlament.
Bun, ca să înțelegem, acțiunile cele mai prioritare care trebuie acum realizate în domeniul justiției și făcute urgent, așa încât lucrurile să meargă.
Primele lucruri care trebuie făcute, câteva dosare concrete, care deja sunt pe masa judecătorilor, să aibă loc deciziile judecătorești de condamnare pentru a descuraja principalii factori activi din această rețea. Câțiva cetățeni din rețeaua pasivă, deci din ceea ce a declarat Șor că are 400 de mii de clienți, câțiva din aceștia care iau mită electorat, de asemenea trebuie pedepsiți, ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă. Și sigur, destructurarea rețelii Șor trebuie să înceapă acum.
3 drone rusești au fost depistate pe teritoriul Republicii Moldova în doar o singură săptămână. Una dintre ele a fost găsită în extravilanul localității Coșernița, raionul Criulen, situată la doar 23 de kilometri de capitală. Mai devreme, pe 10 noiembrie, alte 2 drone au fost găsite căzute pe teritoriul Republicii Moldova, una în nord-vest, în raionul Rășcani, iar alta în sud-est, la Căușeni, după ce în cursul nopții de 10 noiembrie, Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu un număr record de drone, iar Kievul a anunțat anunțase că 10 dintre ele s-au îndreptat spre Moldova, Belarus și Rusia. Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut printr-un comunicat Federației Ruse să respecte statutul de neutralitate teritorială, iar marți l-a convocat pe ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest pentru incidentul din 10 noiembrie. La Moscova, cu câteva zile mai devreme, o notă de protest a fost înmânată ambasadorului moldovean Lilian Dari, privind presupuse acțiuni discriminatorii ale Chișinăului față de observatorii ruși în cadrul prezidențialelor și referendumului din 20 octombrie și 3 noiembrie. Igor, pot fi considerate aceste căderi de drone Shahed întâmplătoare pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă aparent au fost inofensive pentru că nu aveau explozibil atașat? Sau își pot găsi aici locul supoziții care ar fi un fel de test pentru vulnerabilitățile Republicii Moldova?
Mai degrabă este vorba despre partea a doua a presupunerii tale, Elena. Eu cred că acestea sunt ceea ce se numește balon de se, adică Federația Rusă încearcă să vadă cum reacționăm la aceste provocări. Există foarte multe întrebări la care nu avem răspunsuri.
Sunt deci, niște drone care au căzut totuși în interiorul Republicii Moldova, nu
da.
La
sigur că da,
undeva.
Sigur că da, și au căzut pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Noi nu știm nimic dacă astfel de drone cad și în Transnistria. De aceea există diferite supoziții. Cea mai populară supoziție despre care am auzit este că aceste drone ar fi rusești și ele sunt drone care cumva formează o escortă pentru șahedurile care au sarcină să lovească în obiective pe teritoriul Ucrainei, în case de locuit, în special în Odessa și așa mai departe. Iar aceste drone care însoțesc șahedurile la care te-ai referit sunt doar de a epuiza rachetele ucrainești care contraatacă aceste drone și iată ele ajung pe teritoriul Republicii Moldova. S-ar putea ca aceste drone să fie fabricate în Transnistria și să fie un fel de încercare din partea reprezentanții Transnistriei ca să încerce Republica Moldova să vadă dacă are capacități de interceptare a acestor drone. Ceea ce este cel mai curios, noi nu avem nicio informație, niciun fel de supoziții făcute de Ministerul Apărării. Nu știm absolut nimic. Aceste drone, slava Domnului, nu aveau explozibil, dar aveau oare camere de filmat, echipamente de retransmitere a informației mai departe. Deci aveau aceste drone o legătură cu centrul de comandă sau nu?
Nu știm din ce cauză, pentru că nu se vrea furnizarea acestei informații.
Nu știm din ce cauză, nu ni se spune. Pentru că în astfel de situații ar fi bine și cooperarea cu serviciile speciale din Ucraina. Pentru că cu certitudine astfel de drone trebuie să cadă și pe teritoriul Ucrainei. Dacă pe teritoriul Ucrainei nu cad astfel de drone, atunci trebuie să presupunem că ele pot fi de fabricație transnistriană și transnistrienii ne încearcă să vadă care sunt capacitățile noastre de apărare. O mulțime de versiuni, dar este foarte interesantă reacția Moscovei la aceste provocări. Am văzut că reacțiile nu sunt ale noastre. Noi, în general, suntem pufoși și neimplicați în toate aceste lucruri.
Nicolae, s-ar putea ridica anumite semne de întrebare asupra eficienței radarului performant achiziționat anterior de către autoritățile moldovene și cum ar putea să evolueze relațiile mai departe dintre Chișinău și Moscova, având în vedere și recentele note care și-au dat cele două capitale una altea?
Depinde ce radar. Știu că unele radare detectează aparatele la anumite înălțimi sau de o anumită mărime și așa mai departe. Dacă ele au fost făcute din placaj sau ceva acolo, poate
în general nu pot fi.
Da, poate nu. Și mai ales dacă nu au bombe sau, știu, explozibil, poate să nu le detecteze. Aici eu cred că și cu informarea. Sunt anumite secrete militare care poate că nu trebuie divulgate, poate că militarii noștri cunosc, dar poate că mai au nevoie de informație. Nu e exclus nici eu că poate ne încearcă de minte Tiraspolul, dar nu fără permisiunea Moscovei. Asta, așa ceva nu este de imaginat. Eu cred că protestul este legitim. E un aparat de zbor aparținând Rusiei care a pătruns în spațiul Republicii Moldova, spațiul, cum zic, suveran. Trebuie reacționat, dar efectul, desigur, că chiar dacă nu există, din demnitate trebuie făcute anumite lucruri și trebuie de insistat în acest mod și dacă se va mai întâmpla, și posibil că se va mai întâmpla, și Moscova a înaintat anumite pretenții, protestul acesta a înaintat la ambasadorului Lilian Darie, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, în legătură cu neadmiterea, neacceptarea a trei pretinși observatori din partea Moscovei, dar care vineau în numele biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Aici, într-adevăr, apare o întrebare. Nu autoritățile noastre au zis că nu li s-a dat voie să intre în Republica Moldova, fiindcă statutul lor nu este compatibil cu statutul de observator sau cu funcția de observator. E un răspuns formal, nu este clar. Iată, aici s-ar fi cerut mai multe explicații, să fie clar. Îi consideră pe acești, așa zis, observatori, sunt ei parte a serviciilor secrete, sunt colaboratori al FSB-ului sau GRU-ului sau serviciilor externe de informații ai Rusiei, adică ce s-a întâmplat. Dar, pe de altă parte, de ce ar protesta Rusia, fiindcă e conform normelor internaționale, orice stat suveran și independent poate îngrădi fără explicații dacă există cauze sau există motive de îngrijorare sub aspectul securității. Și în cazul de față, probabil asta vreau să sugereze Chișinăul, că aceste persoane nu sunt de fapt observatori, dar poate cumva implicați în acest proces de imixtiune a Rusiei în deturnarea alegerilor din Republica Moldova.
Partidul Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon a făcut apel către partidele de opoziție care, citesc, doresc o societate consolidată, alegeri libere și unitatea poporului, să-și unească eforturile pentru a înlătura Partidul Acțiune și Solidaritate de la guvernarea la viitoarele alegeri parlamentare. Formațiunea lui Dodon a venit cu această condiție după ce a prezentat un raport despre rezultatele alegerilor prezidențiale în care a condamnat PAS de comportament abuziv, cinic și incompetent. Am încheiat citatul. Depolitizarea Comisiei Electorale Centrale, Agenției Naționale pentru Integritate și demisia conducerii Consiliului Audiovizualului și a Teleradio Moldova sunt câteva dintre condițiile anunțate de Partidul Socialiștilor pentru consolidarea opoziției în contextul alegerilor parlamentare din 2025, se mai spune în comunicatul formațiunii. Igor, ce ar avea în vedere PSRM prin consolidare, unificare, etc.? Ce formă poate lua această consolidare a forțelor de opoziție în jurul PSRM-ului și cât de posibilă este ea?
Părerea mea este că această consolidare pe care o pretinde Igor Dodon este imposibilă, pentru că însă și Igor Dodon și Partidul Socialiștilor sunt extrem de toxici. Despre ce fel de consolidare poate fi vorba dacă Igor Dodon a devenit politician în Republica Moldova cu un rating relativ înalt datorită faptului că a fost singurul politician din Republica Moldova care a recunoscut anexarea Crimeei de către Federația Rusă și a chemat Federația Rusă să ajute Republica Moldova să recucerească teritoriile istorice. Asta e despre pace? Asta e despre consolidare? Al doilea lucru, către cine se adresează Igor Dodon? Către care partid? Partidul Comuniștilor, chiar în această campanie electorală, a evocat a câta oară faptul că Igor Dodon, din punctul lor de vedere a comuniștilor, este un trădător care a trădat Partidul Comuniștilor. O persoană în care nu poți avea încredere. Irina Vlah, să vedem, iată și face partid. Poate Irina Vlah să dea curs invitației lui Igor Dodon? Păi Igor Dodon a fost cel care spunea, iată, acum recent, că regretă tare mult că a ajutat-o pe Irina Vlah să scape de pușcărie atunci când Plahotniuc era gata să comande un dosar penal pentru crimele care Vlah le-ar fi comis încă în calitate de bașcan în Găgăuzia. Asta e invitație pentru consolidarea forțelor politice și vedem că Igor Dodon nu prea are aliați. Iată, asta e cea de-a doua parte a problemei. Cu Șor există anumite lucruri interesante. Partidul Socialiștilor a criticat PAS-ul pentru tot ce vrei pe lume, dar n-a suflat o vorbă despre coruperea alegătorilor în masă la care s-a dedat partidul Șor. Sau Igor Dodon a uitat cum o ruga pe Marina Tauber să facă tot ce vrea, numai să nu-i convertească deputații din Parlament. Deci, cui se adresează Igor Dodon atunci când îndeamnă partidele de opoziție din țară să facă bloc comun? Nu știm. Dar în sine, sigur că acest apel este foarte, foarte interesant. Ne amintește despre îndemnurile de identificare a unui candidat unic la alegerile prezidențiale. Cu ce s-au ales cei care au participat pe această platformă pentru identificarea unui candidat unic? Până la urmă, candidatul unic nu a fost identificat. Mai mult decât atât, atunci când au ieșuat în identificarea candidatului unic, au declarat public că cel care iese în turul 2 din partea opoziției va fi susținut. Nici în turul 2 au susținut. Au dat mesaje pentru cine să nu voteze, dar au evitat să dea mesaje clare pentru cine să voteze în turul 2. Ceea ce arată că și pentru turul 2 nu au avut un punct de vedere comun asupra candidatului care trebuie susținut. Și, apropo, cerințele lui Igor Dodon sunt foarte stranii. Aceste cerințe e imposibil de îndeplinit. Există hotărârile Curții Constituționale care apără conducătorii instituțiilor statului care sunt prin lege depolitizate, pentru că avem hotărârea Curții Constituționale din 21 decembrie 2010, care spune, vorbește despre două tipuri de instituții. Instituții politice, unde mandatul este bazat pe loialitate și vedem mandatul domnului Andrei Spânu se întrerupe pentru că e mandat politic și iată el se întrerupe și pentru câțiva miniștri încă urmează ca mandatul să se întrerupă. Pentru Comisia Electorală Centrală mandatul e fixat, este de 5 ani și nu-l poți întrerupe. Dacă ei, membrii Comisiei Electorale centrale, eventual ar dori să-și dea demisia. Pe ce se bazează aceste cerințe? Deci, o mulțime de lucruri care pur și simplu sunt uluitoare din impertinență. Nu știu din care cauze această modalitate de a vorbi cu cetățenii și cu eventualii parteneri politici, iată, apar în prim plan. Pe de altă parte, avem aceeași situație și cu partidele pro-europene. Doamna președinte a venit cu acest mesaj în care spune că am înțeles greșelile, ascult, trag cu urechea la ceea ce spuneți, dar de fapt, ce face Maia Sandu și partidul de guvernământ este ca să înceapă un dialog, în primul rând, cu Blocul Împreună. Și acest lucru este corect, pentru că Blocul Împreună, dacă ne uităm la potențialul lor, ei au potențialul de a ajunge la nivelul de 5, poate 7%, dar este foarte, foarte periculos dacă se angajează de unii singuri în acest proces electoral și nu trec pragul electoral, ei fac cadou oponenților politici un număr semnificativ de voturi, chiar câteva procente. Și de aceea este corect ca guvernarea să negocieze cu partidele politice autentice care au un anumit potențial. Și din acest punct de vedere, cred că situația guvernării e mai bună decât cea a opoziției, pentru că, așa cum spuneam, guvernarea cu toate păcatele ei a făcut și anumite lucruri. Pe de altă parte, Dodon ce poate face? Dacă a devenit toxic chiar și pentru Șor, cea mai bun exemplu că nu s-a înțeles în privința referendum. Șor a chemat la nu, Dodon a chemat la boicot și a ieșit ce a ieșit, dar Dodon este cel de vină că nu s-au împlinit planurile lui Șor. Sigur că ambele formațiuni, cea a lui Șor și cea a lui Dodon, depinde de curatorii lor de la Moscova. Acest lucru nu se pune la îndoială și s-ar putea să-i împingă grămăjoară să formeze un bloc ca să nu piardă voturi din cauza pragului electoral și acest lucru trebuie să fie luat în considerație de către guvernare și partidele pro-europene dacă vor să nu numerească într-o situație dificilă. Oricum, în această situație, colanul de salvare al guvernării rămâne așa zisa diaspora, pe care a antagonizat-o atât de rău Dodon, încât mai are niște bile negre și din partea diasporii care probabil va trebui să-i răspundă pe potrivă pentru acest demers absolut descalificant.
Nicolae, acum poate PSRM-ul, de exemplu, să se combine cu partidul domnului Chicu, care a reacționat și dar a venit cu anumite condiții pentru PSRM. Ce concesii și-ar putea îngădui, de exemplu, PSRM-ul încercat acum de acest declin politic ca să se revigoreze și să-și întărească forțele mai aproape de alegerile parlamentare?
Chicu a zis că s-ar consolida cu Partidul Socialiștilor dacă acesta s-ar disocia în raioane de Partidul Acțiune Solidaritate. De altfel, aceeași condiții au pus-o și cei de la Blocul Împreună. Au vorbit despre aceste alianțe între socialiști și Partidul Acțiune și Solidaritate pe plan local. Aici s-ar putea spune că nu a depins în mare măsură de centru alianțele acestea locale. Ele s-au format transformată în conjuncturi legate de atitudinea sau de compatibilitatea politicienilor din diferite formațiuni. Acum, dacă s-ar dicta de la centru că trebuie să fie desfăcute, nu știu ce ar da ele în preajma legilor parlamentare, o anumită instabilitate ar produce și nu cred că efectul lor ar fi cel care îl așteaptă cineva. Ion Chicu, eu cred că din alte motive se teme să se asocieze cu Dodon, fiindcă Ion Chicu zice că este partid pro-european, adevărat pro-european specific, care nu a sprijinit referendumul, dar Dodon este partid pro-rus, adică chiar dacă se declară acum neutru, nici cu unii, nici cu alții și așa mai departe, dar primește indicații de la Moscova. Îi dau dreptate lui Igor, s-ar putea ca Moscova să dicteze anumite condiții și Partidului Șor și Partidului Socialiștilor. A existat o cooperare totuși în turul 2 al alegerilor. Dacă n-au zis că votați pentru Stoianoglu, ei au zis în niciun caz Maia Sandu, și când sunt doi candidați, asta ce înseamnă? Adică votați-l pe Stoianoglu, nu? Numai că n-au vrut să rostească acest nume. Dar în rețelele sale invizibile a fost trimis acest semnal, votați-l pe Stoianoglu, și chiar în primul tur a fost votat Stoianoglu de o anumită parte a rețelei lui Șor. Dar va depinde de strategia pe care o formează Moscova. Socialiștii, eu nu-mi bat capul de soarta lor și nici de soarta șoriștilor, fiindcă există un nucleu dur de alegători care votează și cu un taburet sau cu un scaun sau cu geamantan și așa mai departe, dacă acesta vine de la Moscova. Cei ce ar trebui să facă unii strategii ai guvernării, poate să bage niște partide care ar atrage o parte din voturile celor care îl admiră pe Putin, să vină cineva, să ceară, de exemplu, unirea cu Rusia și așa mai departe. Eu cred că lucrurile astea se vor întâmpla, că am văzut în campania electorală că s-au făcut asemenea mișcări. Acum, ce face partidul lui Renato Osatăi? Renato Osatăi n-a vrut să cheme alegătorii săi să voteze pentru Stoianoglu, fiindcă îl reprezintă Partidul Socialiștilor și el nu vrea să meargă cu Partidul Socialiștilor, dar nici cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Șansele mari sunt pentru partidul lui Osatăi, fiindcă oamenii de obicei votează liderii, și dacă l-au votat în alegerile prezidențiale pe Osatăi, aproape 14% din alegători. Eu cred că acești alegători ar putea vota partidul lui Osatăi în alegerile parlamentare. Iată, aici, eu cred că PAS trebuie să gândească o strategie ca voturile acestea să nu meargă spre Rusia, de exemplu, dar să meargă spre Uniunea Europeană, și eu cred că Osatăi parcă ar fi înclinat el mai mult spre Uniunea Europeană, cel puțin nu a chemat simpatizanții săi să voteze împotriva referendumului. Acum problema e cine va fi aliatul PAS-ului în viitoarele alegeri. Blocul împreună, există șanse, dar mie mi se pare că el trebuie consolidat, acest bloc, pe când am văzut că s-a retras Cubu. Într-un fel, în loc de consolidare, am ajuns la deconsolidare. E aici de discutat și mai cu seamă relația. Viitorul guvern va arăta dacă există o cooperare între partidele pro-europene și partidul de guvernământ sau nu există, dacă s-au împăcat sau nu s-au împăcat.
Interesant punctul de vedere al lui Nicolae. Când vorbim de Renato Osatăi, da, Renato Osatăi a lăsat să se înțeleagă că ar prefera mai degrabă Europa decât Rusia, și indicator în acest sens el a zis că nu vrea Uniunea Europeană, vreau direct în zona Schengen. Dacă era pro-rus, ar fi spus nu zona Schengen, ar fi spus BRICS, de exemplu. Într-un fel a făcut alegerea, dar...
Studiază deocamdată această zonă BRICS.
s-ar putea să fie. Dar cred că Nicolae are dreptate atunci când spune că în alegerile parlamentare care vin, partidul lui Renato Osată are șansa să fie, așa zisul, deținător al acțiunii de aur, sau partid Balama. Și din acest punct de vedere, sigur că autoritățile trebuie și partidul de guvernament trebuie să fie foarte, foarte precaut, atent și abil, sigur, când face strategii.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, ți s-a părut, Nicolae, interesantă și merită atenție?
Mi s-a părut interesant o știre despre condamnarea unui medic în Rusia. Doamna Nadejda Buyanova a fost condamnată, pediatru de altfel, la o consultație într-o familie a cărei tată și soț a murit în operația specială militară. A zis că el a fost o țintă legală pentru forțele ucrainene, fiindcă a mers acolo să ucidă ucraineni. Și cetățeanca pe care a consultat-o și băiatul ei au depus mărturie la poliția rusă și ea a fost reținută și i s-a dat 5 ani jumătate de închisoare. Și condamnarea a fost bazată pe declarația băiatului de 7 ani care a zis că, iată, ea a spus că tatăl ei a fost o țintă legală pentru forțele ucrainene, ceea ce pare nefiresc cu asemenea declarație de la un copil care, zice, nici măcar n-a fost de față atunci când medicul vorbea cu mama sa. Adică e o condamnare care pune toată lumea în alertă ce se întâmplă. Rusia să condamne un medic pentru că a spus un lucru rațional. Mai sunt știri, întâlnirea premierului britanic Keir Starmer cu președintele Macron, ei s-au înțeles să vorbească cu Trump ca să sprijine în continuare Ucraina. Și întâlnirea lui Biden cu Trump la Casa Albă, o întâlnire, a zis așa, foarte pacifică, amicală, într-un fel s-au dat mâna și iarăși Biden a vorbit despre sprijinul care trebuie acordat Ucrainei în continuare.
Igor.
Mie mi-a adresat atenție mai multe știri, una chiar mi-a adus aminte de Nicolae atunci când a vorbit despre ambasadorul Federației Ruse în Moldova. Uitându-mă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, am văzut știrea cu titlul: a fost chemat la minister ambasadorul agreat al Federației Ruse. Nu este acreditat încă. Este agreat, dar nu este acreditat. Ceea ce înseamnă că scrisorile de acreditare nu au fost transmise doamnei președinte și asta e un lucru tare, tare interesant. Probabil nu va fi acreditat până când nu va avea un răspuns dacă Rusia recunoaște rezultatele alegerilor în Republica Moldova. Altminteri, nu văd sensul ca doamna președinte să primească scrisorile de acreditare. Și alt lucru foarte interesant, din punctul meu de vedere, a fost speech-ul lui Putin la întâlnirea de la Valdai, în care a dat de înțeles că, în pofida faptului că, iată, alegerile în Statele Unite s-au terminat, Rusia va continua războiul împotriva Ucrainei și această știre am văzut că a fost cumva și atitudinea lui, intrarea în război, deci au scos în prim plan supărările personale a lui Putin, că în cadrul G8 ceilalți 7 membri se consultau în avans înainte de a-l chema la masă și pe Putin, și asta e o mare supărare pentru el, o disconsiderare. Deci, pentru asta merită să începi procesul de, cum zice el, reformatare a ordinii mondiale. Și, evident, a readus în prim plan iar argumentele pentru care a atacat Ucraina, pentru că chipurile acolo ar fi avut loc o lovitură de stat. De parcă patronul lui, care l-a pus în funcția de premier și i-a oferit posibilitatea să conducă țara, nu a organizat o lovitură de stat la 3 octombrie 1993. Deci Rusiei se poate și clanului corupt al lui Yeltsin se poate organiza lovituri de stat. Iată, în Ucraina, revolta ucrainienilor împotriva lui Ianukovici, care a devenit o marionetă a Rusiei. Nu se poate asta. Rusia pedepsește astfel de lucruri.
E Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pentru versiunea desfășurată a podcastului, vă îndemnăm să mergeți pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!